dëgjuste e nderuar, erdhi përsëri Krishtlindja e ne shkëmbej me kënaqësi urimet duke kërkuar në thellësitë e zemrave mendime e ndjenje të reja, të pathëna, se fundi dhe fjalët e nevojshme për të bërë të tjerëve një urim të vërtetë e të mirë.
Ne që po ju bëjmë këtë urim për Krishtlindje, kaluam edhe një vit në shërbim të atit shenjtë të kishës, duke nikur hap pas hapi ngjarje të zakonshme të jashtëzakonshme. Nërmjet këtyre të fundit kujtojmë posaçërisht udhëtimet e papës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës e NOKB, në Australi për ditën botërore të rinis, në Francë, Paris e Lourdes. Në këtë rast është shumë njerëz, jo vetëm besimtar tradicional, e pranuan me zemër të hapur mesazhin e atit të shenjtë, e kuptuan, e vlerësuan, është shenjë ushqimi e shpresës.
Kujtojmë edhe sinodin e i peshqvive të kushtuar fjalës së hyjit në të cilin ishin të pranishëm edhe i peshqvit e shqiptarve. Sinodi vuri edhe herë në duke frymin e bashkëpunimit të ngushtë ndërmjet barinëve të kishës të cilët shuan me shije e gëzim etjen në burimin e fesë krishtare që të mund të japin të gjithët lajmin e mirë. Dëshirojmë që këtë lajm të mirë, i cili na jepet pikrisht për Krishtlindje, ta përcillim deri në zemër të jetës e të botës. Zoti është me ne, Zoti është pranë, Zoti është një prej nesh.
Në përbot, këto dit fluturojnë kartolinat me Season's Greetings, urime ndërkombëtare të zbrasta, pas një ngjyrim, që nuk prekin as një zemër, e që kthehen gjithnjë më shumë në një rit të akullt, një zakon të varfër e fare pa kuptim. Fluturojnë urimet e zbrasta, por nërmjet tyre është edhe urimi i vërtet, i mall, urimi për ta parë fushnjën hyjnore ndër krahët e nënës së tij, urimi për të kuptuar me shpirt se ati na do e dëshiron të na shpëtoj.
Ky është një vit me hije të rina, terrorit në Orise e në Mumbai dhe shqetësimit për dhunën që ushtrohet nga të katër anët e botës, i shtohen edhe pasojat e trishta të krizës ekonomike, të cilën akoma nuk kemi arritur ta kuptojmë mirë. Asja masim pasojat mbi fatet e botës e edhe të jetës sonë të përditshme.
Prandaj kemi nevojë për yjet në përnat. Krishtlindja na flet për një yll që mund të na ndriçojë ullën. Unë gjithi thot se ylli i mbretërve dietar u zhduk për disa çaste, por më pasuri duke i mbushi zemrat e tyre me gëzim, ndërsa shkonin të takoheshin me foshnjën e me nënën.
Urime pra, për shumë vjet Krishtlindjen e vitin e ri, i cili tashmë duket në horizont. Urime për ty dhe gjusi dashur, i njohur apo i panjohur, kudo që je, për ty e për familjarët e tu, për të dashurit e tu, për miq e dashamir, sido që t'jesh plot jet a plot trishtim, e ndritur nga forca e fejse e trazuar nga paqërcit, urojmë t'ja vëshveshin lajmet e bukur që t'vjen. Zoti dëshëron të jetë pran teje, e nëse do t'ja dëgjosh zërin e ti që t'flet, mos harro t'ja tregosh që të tha, edhe njeriu që ke pranë për të ndarë kështu këtë gëzim të patrëgushëm me të gjitha ta që ka nevojë të gëzohen në këtë natë të madhe e të shejtë, gëzuar.